Menopauza není pauza.
Podcast, který boří jedno zbytečné tabu. Dobrý den, já vás vítám u pokračování naší podcastové série Menopauza není pauza, což je společný podcastový projekt, který pro vás nahráváme společně s Vyši Laboratories v rámci jejich péči o pleť Neovadiol. Já se jmenuji Karolína Holubová a společně s mojí maminkou Evičkou pro vás zpovídáme různé hosty na téma menopauza. Na úvod této již třetí řady mi dovolte poděkovat za všechny vaše reakce na řady předchozí. Máme radost, že tento projekt opravdu pomáhá. No a nyní mi dovolte přivítat paní doktorku Petru Trojanovou, primářku brněnské kliniky korektivní dermatologie a soudní znalkyni v oboru dermatovenerologie a korektivní dermatologie. Tak.
Dobrý den.
Vítám vás tady.
Z nejmilejších.
Ano.
Děkuji.
Tak, my jsme tady vlastně paní doktorku měli v první řadě.
Ano.
Je to díl, který bych vám všem doporučila. Dohledáte v podcastových aplikacích či na YouTube. Asi si myslím, že by to chtělo i pro nás z minula nějaké trochu opáčko, kdybyste vlastně na úvod paní doktorko nám řekla, co se to vlastně s tou pletí děje v období menopauzy. A vlastně tak trochu obecně.
Tak já vám děkuju za krásné uvítání. Já jsem se na vás trošku připravila. Já jsem si vzala tento krásný model kůže, který používám téměř denně v ordinaci, protože mi připadne velmi názorné ukázat svým pacientům a pacientkám, co se vlastně v té kůži děje obecně při jakýchkoliv onemocněních kůže. A já bych s dovolením ho využila i tady u povídání o menopauze, co se nám vlastně děje. Obecně stárnutí kůže probíhá ve dvou takových jako variantách. Je to velmi všeobecněné. A ty varianty jsou, že buď ta žena má v té vrstvě, když si ukážeme tu kůži, tady v té střední, ještě si na úvod řekneme, jsou tři takové základní vrstvy kůže. Tady ta je ta úplně povrchová, tomuto se říká střední vrstva kůže a tady potom je tuková část a vlastně svaly a kosti. Nejvíc změn probíhá tady v té střední části té kůže a tady v té povrchové. Obecně to stárnutí kůže u žen i u mužů probíhá ve dvou takových variantách. Buď nám ta žena takzvaně sesychá, a to znamená, že má málo podkožního tuku a tady ta vrstva té střední, říká se tomu střední dermis, je taková slabá. To znamená, to jsou takové ty ženy, které mají takové ty drobné obličeje,
průsvitnou
kůži,
papírky,
takovou papírovou, tady tu, to znamená, že tady ta vrstva je velmi, velmi stenčená, mají málo podkožního tuku a tyto ženy nám stárnou do takové té vysušenosti a mají spoustu takových těch drobných vrásek, když si prostě tady třeba v té oblasti těch tváří. A pak je druhý opak, mezi tím samozřejmě existují přechody, ale ten druhá strana jsou potom, já tomu říkám, takzvané těžké obličeje. Když se podíváte třeba na mě, já jsem představitel toho těžšího obličeje.
Nebo na mě.
Ano, paní Evička taky má takový ten typ toho těžšího obličeje a to jsou typy obličeje, které nemají zas tak moc vrásek, ale působí ta gravitační ptóza. A to jsou pacientky, které mají hodně právě tady toho podkožního tuku v obličeji a takovou silnou tady tu vrstvu. A ten obličej je těžký a gravitační ptózou se nám posouvá. To znamená, že my netrpíme moc na vrásky, ale trpíme na takový ten sesun směrem. Tak to jsou takové ty dva základní typy stárnutí toho kůže, té kůže. A musíme samozřejmě ke každému typu
přistupovat
úplně jinak, protože něco jiného potřebuje ten obličej, který takzvaně sesychá, ten potřebuje dodat vlastně výživu tady do té střední části a jinak ten obličej, který je těžší. Musím říct z pohledu korektivního dermatologa, že se hodně lépe jakoby doplňují ty obličeje, které se sychají, protože tam máte celou řadu prostě metod, kdy tu kůži můžete takzvaně vyživit, kdežto u těch těžších obličejů je to trošku...
Je to těžší dát to nahoru,
přesně tak,
než nahoru. Hydratovat.
Tam se moc bez takových těch chirurgických metod moc jakoby prostě
neobejdeme.
Ty obličeje, které jsou lehčí, s těmi se opravdu jako lépe zpracuje, ale nemůžeme si to vybrat. Pozor, nesouvisí to ve většině případů to nesouvisí s hladinou celkového tuku na těle. Mm-hmm. Mám spoustu pacientek, které jsou jakoby od krku dolů s normální váhou, nemají absolutně problém s podkožním tukem a přitom nahoře v obličeji toho tuku mají dost a mají ten těžký obličej. A přesně naopak, pacientky, které od krku dolů mají třeba nadváhu, tak mají drobný obličej a sesychají. Takže není to úplně v korelátu s celkovým tělem.
A kromě skalpelu a jehly a šití, pomohla by nám nějaká ta yoga? Nad tomu těžkému obličeji nějak dostat nahoru?
Určitě, to jsme si říkali v tom minulém díle, že takzvaná faciální yoga je strašně důležitá, ale chce to pravidelnost a chce to jeden podstatný jev a to je, že musíte provádět ty cviky správně, protože ten obličej vlastně se nám hýbe celý život. Váš obličej jako herečky se prostě hýbe celý život, ale jde o to, že máme pohybové stereotypy v tom obličeji, které samozřejmě čím jsme starší, tak tím nabývají většinou na té negativitě. To znamená, že třeba podporují právě tu gravitační ptózu. Když se podíváte na řadu obličejů, minule jsme tady používali ten výraz obličej postmenopauzálních žen, tak to jsou ty koutky prostě spadené dolů a to je tou gravitační ptózou. A je to dané taky těmi svaly, které nám to vlastně zhoršují. Tady ten sval, jak jsme si říkali minule, musculus depressor anguli oris, stahovač koutků směrem dolů. Většina žen má hypertrofii. To znamená, že on celý život vlastně ta mimika jakoby se stahuje tento sval.
Jakože se málo smály.
Většinou je to protokaj, že ženy většinou reagují, když chtějí říct, jakoby, že třeba něco potvrzují, že to je pravda, tak udělají tohle. Máte pravdu. Takhle stáhnou pusu, tady tento sval hodí nahoru a tento hodí dolů. A aby jsme to dělali jakoby správně, aby ta obličejová yoga měla nějaký význam, tak my musíme vědět, co chceme jako upozadit a co chceme naopak jakoby posílit.
Jasně.
Takže my chceme v tom obličeji posílit hlavně tento sval, který je ten zdvíhač vlastně celého toho těžkého obličeje směrem nahoru. A pak je ještě strašně důležitý sval, který máme na krku, ten se jmenuje musculus platysma a jak stárnem, tak ta, já tomu říkám plachtička, se nám tak různě jako prodlužuje, různě krabatí a je strašně důležitá ta celotělová yoga, kdy ten sval, tady ten krční musculus platysma si chceme posílit a posilujeme ho vlastně tím, že zdvíháme hlavu nahoru. Nechci se znovu zaklánět, tak mi ty sluchátka nespadnou, ale podržíme to a cvičíme to tímto stylem.
Víte, co jsem si myslela, že když budu tohle dělat, takže si to vytáhám.
Ne, vy ho naopak posílíte.
Jo, dobře, tak já budu chodit i takhle.
A chce to dělat jakoby v pravidelných prostě intervalech, můžete k tomu dát i ruky nahoru a vlastně si dělat takový malý pozdrav.
No, já jsem mohl, když si dělala každý den 10x.
Když budeš chodit do vody, víš, jako a nebudeš, už budeš na těch špičkách a nebudeš chtít se utopit, tak takhle můžeš chodit. V bazénu třeba, víš?
To je dobrý nápad.
Je důležité držet hlavu od krku, odsazenou od krku. To dělá strašně moc.
Ano. No vlastně minule jsme si tady ukazovali to, co dělal Matěj na své herecké škole. To bylo to kroužení tím jazykem 10x z jedné strany a na druhou stranu a to prý tady vlastně krásně formuje.
Podpoří tu oblast toho podbradku. Ano. Určitě. Podpoří oblast podbradku, působí to určitě i na takové ty oblasti periorálních vrásek. Tady ta oblast periorální je poměrně hodně anatomicky složitá. Tady máme sval, který obkružuje ty rty a na to se upíná minimálně 12 jiných svalových skupin, takže ta oblast je velmi mimicky výrazná a když ty svaly používáme pořád jakoby v takovým tom denním stereotypu, tak prostě ten obličej se nám takhle vytvaruje. Pak bych řekla, že je ještě strašně důležitý, co byste řekla, že během toho dne je jako nejdůležitější na to, jak ten obličej vypadá. Která část dne?
Jo, takhle.
Která část dne? No.
Ráno.
No, ještě
důležitý.
Jakou část dnes jsme?
Spánek,
to je strašně důležitý.
No a já nemůžu spát, tak to je jasný.
Já tím nemyslím, paní Evo, jenom tu kvalitu spánku, ta je strašně důležitá, ta odráží samozřejmě náladu.
Jo, jak spím.
Ale jak spím, to je strašně důležitý na výraz toho obličeje. V podstatě tak, jak poznám u ženy, nad 40 let, jestli kouří nebo nekouří na té kůži, tak poznám, na které straně spí. Přijdou ženy a se na ní podívám a řeknu, vy spíte na pravé straně. Jak jste to poznala? No tak, když přijde ráno, tak jsou tam ještě vidět ty čáry, jakoby, ale tady bych řekla posluchačkám, že je strašně důležité si jako nemuchlat ten obličej tím spaním, protože si vemte, že strávíme každou noc třeba 6 hodin ve spánku. A když budu 6 hodin spát na pravé straně a ještě si ten obličej takhle jakoby posunu, tak si prostě za 5, 6, 10 let tady udělám prostě tyhle čáry, které mě tam staticky prostě jakoby zůstanou. Takže u žen, které preferují spánek na jedné straně, se dá opravdu objektivně za nějakých od toho zhruba 40. roku věku poznat, která ta strana je horší. Ona objektivně horší je, ona třeba je i menší. Je tam třeba menší oční víčko na té straně. Jo? Takže je to opravdu jakoby poznat. A já vždycky radím, že nám, aby se zkusili otočit na tu druhou stranu, a oni třeba za půl roku přijdou a řeknou, paní doktorko, to byla teda rada, jako já prostě se otáčím k manželovi zády, schválně spím takhle a teď se musím otáčet jako k němu, jako by to, tak tam jim radím, že je dobrý si po těch letech vyměnit třeba strany.
Případně ložnice.
No tak zůstaneme u těch stran, vyměnit si ty strany v posteli. A co teda, jakoby, říkám, že nám, že je naprosto nevhodné spát na bříše. Protože tím si ten obličej v podstatě vyvěšujete do toho
polštáře. A já zase často usnu s knížkou a to mám ještě podloženo hodně. Jo, abych se, a takže se pak
tak si uvolňujete přesně ty svaly na tom, tohleto. Ano, děláte si tu dvojitou tohleto. Bradu a děláte jo. si vlastně...
Jo, a já jsem se ještě chtěla zeptat, Kájinka má nějaký takový kámen placatej.
Goušo, se to myslím.
A takhle se s tím dělá, jo, když ona to nepotřebuje, ale... pomůže mi to taky, když to budu dělat správně?
Když to budete dělat vyhlazujete jakoby když to budete dělat správným směrem, to... tak všecko v dermatologii od určitého věku je všechno nahoru. To znamená, jo, že se snažíme nahoru. všechno vracet nahoru. do těch míst, kde to bylo předtím. A to je celá ta gravitační ptóza. V podstatě všechny ty měkké struktury, které máme na obličeji, nám tou gravitační ptózou se pomaličku
jistě
posunou.
Takže stojí na hlavě?
Stoj na hlavě je výborný, pokud ho zvládnete a zůstanete v něm ze 2 hodinky, tak by to bylo dobré.
Manžel by mě tam mohl držet, musím přitom číst.
Takže zůstaneme u té jogy, faciální yoga určitě a i celková ta yoga, protože stále platí a myslím si, že to bude vždycky platit v zdravém těle, zdravý duch ano, a to se určitě. Prostě odráží a to říkám všem ženám, kteří navštíví ambulanci korektivní dermatologie, není to jenom o tom, jaký vlastně ty a jak jsou naskládaný ty měkký struktury na těch tvrdých, jakoby na těch kostech, ale je to o tom, jak se žena cítí dobře v celém tom těle a je to strašně důležitý. Nezáleží opravdu na tom, jestli přijde žena a tady má vyhlazenou vrásku v oblasti glabely, ale jestli prostě se cítí celkově. To, není to opravdu o tom, musí být v pořádku i to tělo. Musí prostě, a po té menopauze tady bych zdůraznila, je velmi důležitá pestrost. Pestrost ve stravě a pestrost v pohybu. Já sama třeba jsem 6 let, 7 let nadšenou jogínkou a poslední dobou zjišťuji, že nejenom ta yoga prostě stačí, že je potřeba přidávat i jiný sporty do toho. U žen je strašně důležitý, v tomto věku jsou zase takový 2 extrémy. Přijde ta menopauza a ta žena, a platí to i u mužů, se otráví z celého toho průběhu. Není dobře, všecko tak nějak, jako ty děti odejdou, přibírá, začíná mi deprese. A taky to jako spíš setne směrem dolů a ona si v tom tak jako zůstane lebedit a zůstává dole. Pak jsou zase ženy, které to nakopne k nějakým výkonům. A ideální je, když to udrží v nějaké střední hladině, protože zase najednou na té druhé straně máme maratonky, které běhají 60 kilometrů za den, pak po 10 letech zjistí, že mají artrózu a že už nemůžou v podstatě ani chodit. Další ženy začnou být posedlí svým tělem, začnou se fotografovat do různých časopisů na různé erotické platformy a to jsou takové ty extrémy samozřejmě. Ideální je, když opravdu si zachováme tu různorodost.
No a nebo to naopak přehání právě třeba s těmi estetickými zákroky.
To je ta posedlost tím vlastním tělem a opravdu v tomto věku, jakoby to, v tom věku po té 50, by ta žena už měla umět nakládat s tím vlastním tělem a myslím si, že taková ta rozumná míra v tomto věku platí o hodně víc než kdy jindy, protože z mého pohledu korektního dermatologa není nic horšího, než vidět ženu po 50, která chce vypadat jako 30-letý díblík.
No. Hmm. To je smutný, no. Mm-hmm.
Ona si neuvědomí, že potom k smíchu tomu okolí a vlastně ono to zhazuje i celý ten obor té korektivní dermatologie, protože v současné době ten trend je takový, že na většině žen správně provedené ty lehké úpravy nikdo nemá poznat. No. Takže takové to hejtování, že prostě ta nepotřebuje botulotoxina, ta potřebuje. Většinou píšou lidi, kteří vidí jenom ty hrůzy, ale celý ten obor není vůbec hrůza. To je jako moc hezký obor, který dodává, že nám sebevědomí, ale
musí na, se s ním zacházet.
Na 90%, 90 bych skoro řekla 8%, nesmí být poznat, že ten člověk toho korektivního dermatologa navštívil.
A já jsem se chtěla zeptat, protože vy teda se říká, že jste jogínka a tím pádem asi předpokládám, že děláte i tu jogu toho obličeje, tak kde si třeba hledáte informace, jak to dělat správně?
U mě to vychází z toho, že jsem jogín a zároveň jsem lékař. To znamená, že znám tu anatomii, takže si dovedu, jakoby, a ještě jsem k tomu korektivní dermatolog, takže přesně vím, který ty svaly jako posílit mám. Proto já, když sleduju některé ty videa slečen, které chtějí jakoby vyniknout v tomto oboru, tak musím říct, že tak z 80% jsem velmi zklamaná, protože vlastně posilují úplně něco, co tam posilovat prostě nemají. Takže ideální je, když je to člověk, který zná anatomii toho obličeje a vlastně fyziologii a vlastně taky ví, čeho chce dosáhnout, že některý sval chce zkrátit a některý chce naopak prostě povolit a uvolnit.
Takže i v tomhle tom vlastně byste, milé posluchačky, měli dávat velký pozor na to, z čeho čerpáte, protože ne každý tomu rozumí, byť se tak tváří.
A takový ty strojky jsem se chtěla zeptat, který si zapnete a on dělá a masíruje vás a je to takový hrozně příjemný.
No, tak to bych
jako
řekla,
na prokrvení.
To bych řekla, paní Evo, že je tak jako hlavně příjemný.
Jo,
všechny ty různý galvanický žehličky
nemůže
a tyhle ty.
Nemůže to ublížit.
Asi nemůže to ublížit, jako pokud to nebudete používat nějak jako nesprávně, tak si myslím, že ublížit to nemůže, ale že by to nějakým způsobem jako zlepšilo třeba tu gravitační ptózu, to si úplně nemyslím.
Ale že to čistí pleť, prej.
To jsou zase jiné, ty přístroje, které jsou na čištění té kůže, takový různý kartáčky to má, nebo
na
bázi sonického čištění, to asi určitě, ale musíte dávat pozor, jestli jste ten typ, který to třeba může používat, protože jsou ženy, které mají třeba výrazně rozšířené žilky v obličeji, když se podíváme na ten model, tak to jsou tady tyto žilky a těm vlastně to prokrvování v tom obličeji škodí. Takže...
A já jsem ten typ?
Vy nejste ten.
Nemám ty žilky. Ale mě to totiž, jak se hrozně líčím, tak to odbejvám, jo. A jako cítím, že třeba není dobře, že bych si něco takového pořídila, nějakého, aby mě to pomohlo to čistit. Protože, aby to čistilo za mě automaticky, protože každý den se odličovat,
Asi by vám to neublížilo, ale myslím si, že vám to nějak výrazně, možná vám to usnadní práci v tom odličování, ale že by vám to nějak výrazně prospělo té pleti, to si asi úplně nemyslím.
A já to teďkon trochu vrátím, když jsme u toho tématu hledání těch informací, tak my jsme se tady v minulém díle bavili, že ne všechno vlastně se dá aplikovat na každou ženu a trošičku jsme to nakousli teďkou tou fasciální jogou, je potřeba vlastně dávat pozor, od koho přijímám ty informace a vlastně pokud jde o pleť a o estetickou, o jako medicínu, tak tam asi to platí dvakrát tolik. Jak vlastně já poznám, jako za kým jít, když třeba chci řešit nějaký jako problém?
To jsme nakousli v takové velmi jako kontroverzní téma, protože samozřejmě je to obor medicíny, který je poměrně, v kterém se pohybuje poměrně hodně peněz. Je to hodně biznisový obor té medicíny a samozřejmě ho chtějí dělat lidé, i kteří úplně prostě nejsou proto školení a nejsou proto jakoby vzdělaní. Nechci úplně zabíhat do podrobností, ale obecně je to obor, který primárně musí dělat jakoby lékaři. A tady, co bych chtěla, aby si třeba posluchačky odnesly, protože to denodenně řeším i v té ambulanci korektivní dermatologie a i potom u těch následných třeba soudních procesů, neexistuje, a to bych upozornila, neexistuje žádné školení na světě, mluvím o zákonech České republiky, kdy by mohly tyto zákroky, myslím tím injekční aplikace a aplikace s lékařskými přístroji, vykonávat lidi, kteří, nechcou přímo jmenovat ty obory, ale přímo, kteří nejsou jakoby zdravotníci.
Že nemají smyslu, zdravotnickou atestaci.
Nemají vysokou školu všeobecné medicíny. To znamená, že takový typický příklad přijde. Paní, která přijde si nechat opravit rty, protože si u jiné odbornosti, jakoby, asi to můžu říct, třeba u kosmetičky nechala naaplikovat něco do rtu a nelíbí se jí to. A když já jako první řeknu, ale to vůbec kosmetička nesmí dělat, tak ona mě zarazí. Ne, ona má školení, ona mě ukazovala diplom a prostě neexistuje. Ještě je strašně důležitá věc, že a to spoustu lidí jakoby prostě neví, že když vám nějaká firma dá nějaký certifikát, že vlastně jste proškolená pro ten daný přístroj nebo pro tu danou metodu, tak to ale neznamená, že to můžete dělat.
A že jste lékařka.
A to vůbec lidi prostě jakoby neví. Ona mě ukazovala diplom, že to jako, ale ten diplom říká, že ta firma, byť oprávněně nebo neoprávněně, toho člověka proškolila na tuhle danou věc, ale neříká to, že ten člověk to
má tu odbornost,
že to může prostě vykonávat. A to je prostě strašně důležitý. Je opravdu jako těžký se v této situaci a jakoby konkrétně v této době jakoby sociálních sítí se v tom zorientovat. To je opravdu těžké pro normální pacientky, pro normální klientky. Je to situace prostě obtížná. To znamená, když to zhrneme, odbornost, to znamená vystudovaná lékařská fakulta. Pokud se bavíme o těch zdravotnických prostředcích, to znamená botulotoxin, výplně, lasery čtvrté kategorie, tak opravdu...
Co to jsou lasery čtvrté kategorie?
Lasery čtvrté kategorie jsou takové lasery, s kterými může pracovat jenom lékař, který by při neoprávněném prostě použití vás třeba mohli oslepit, protože prostě jenom ten lékař ví, jakým způsobem má postupovat, aby se tady toto třeba nestalo. A tyto soudní procesy třeba v České republice již jsou a proběhly. Proto na to tak apeluji, že opravdu třeba s laserama čtvrté kategorie může pracovat jenom lékař.
Velký odborník.
A ještě jsem se chtěla zeptat, uznáváte nějakou takovou přírodní medicínu nebo přírodní jakoby pomůcky? Jako třeba se dávaly okurky na ksicht, pak se udělal salát.
Řada z těchto věcí přetrvává do dnešní doby. Samozřejmě řada je nahrazena přímo kosmetikou, která vychází třeba z přírody. Vemte si, že jsme neprobrali spoustu těch aktivních látek, které jsou důležité třeba v tom postmenopauzálním období. Já bych jich pár vyjmenovala jenom, jako aby jsme si uvědomili, co to třeba je. Je to třeba na pleť geniální vitamin C. Určitě vitamin C. Potom je to vitamin A, všechny varianty retinol, retinaldehyd, retinacetát, to jsou chemické varianty retinolu. Ten se připravuje, jednak je třeba v mrkvi je vitamin A, ale jakoby toto jsou všecko chemické látky, které jsou připraveny prostě chemickou cestou. Takže vitamin C, vitamin A, pak je to řada antioxidantů. Antioxidant je látka, která zháší volné kyslíkové radikály, které způsobují třeba pro rakovinové bujení, anebo také způsobují vlastně stárnutí kůže. Tak je to řada antioxidantů a zase vycházíme z přírody. Resveratrol. V čem je resveratrol? Víte, v čem je resveratrol? Resveratrol je ve vinné révě, v listech.
Výborně.
Když piju červené víno?
Je hlavně v listech.
A jak si, co s nima mám dělat? Dát si je na ksi?
Už zase máme chemické látky, které vlastně syntetizují chemicky. Takže resveratrol. Pak máme z těch vitaminů, ještě jsem zapomněla na vitamin E, máme kyselinu ferulovou, máme tein, což je výtažek vlastně z čaje. Čaje je jeden z nejjednodušších dermatologických postupů, který vládne v podstatě po staletí. Výtažek z čaje vám uklidní kůži téměř vždy, když si uvaříte černý čaj, dáte ho vychladit třeba do ledničky, namočíte si čistý vyžehlený kapesník na iritovanou kůži, obličeje i kdekoliv v podstatě na těle. Hodí se to i po těch zákrocích, anebo když když máte třeba jenom ekzém v obličeji, tak krásně ten tejn prostě sklidní, takže to zůstává určitě po staletí. Víte, že hodí se i po spálení kůže. Mm-hmm. Když jsme u těch okurků, dávalo se po spálení, třeba se dával jogurt, nebo se výtažek prostě z zelených okurek. Takže některé věci přetrvávají i doteď, některé jsou nahraženy těmi vlastně syntetickými deriváty, ale které vychází vlastně z té přírody. Takže antioxidanty na přírodní bázi, vitamíny na přírodní bázi, ty se používají v dermatologii doteď a jsou velmi, velmi prostě prospěšné i právě v té menopauzální kůži, kdy my chceme vlastně těmito látkami zesílit tady tu střední část té kůže, která je, to jsme si ještě neřekli, strašně důležité v tom období premenopauzálním. To znamená v době, kdy my se do té menopauzy blížíme, protože v té době, když my si vlastně předpřipravíme tu kůži, když si tady tu střední část té kůže posílíme, připravíme, tak my vlastně potom, jak nám upadávají, jako snižuje se hladina estrogenů, tak my z toho čerpáme. A to je velmi důležitá. A to říkám všem pacientkám, je důležité, když jste jakoby nechodili v mládí, protože jste neměli žádné problémy a nepotřebovali jste to, tak přijít v té premenopauze.
A to je od kolika?
To je strašně individuální, ale je to tak od toho 40. Já bych řekla, že to nejdůležitější období je mezi 40. a 46. sedmým rokem. Že tam se rozhoduje o tom, jaká ta kůže bude
tam se láme chleba.
V té postmenopauze. Jinak ta kůže jakoby obecně je daná geneticky. My nemůžeme změnit tu strukturu té kůže, jestli je někdo takzvaně obecně hrubozrný, odborně se tomu říká folikulární kůže. To znamená, že ta pacientka nebo pacient, který má tu folikulární kůži, tak má spoustu tady těch mazových žláz a to jsou takový ty, když má třeba ucpaný ty pory, tak jsou ty tečky, které jsou vidět takhle jakoby potom na povrchu té kůže. A ten pacient, který má tu folikulární kůži, to znamená, to jsou takový ti pacienti s hrubší kůží, který mají spoustu takových těch zejících folikulů, tak mají těch mazových žláz spoustu. To znamená, že to je pleť, která je taková hrubší, má sklon k akné nebo k růžovce. A tyto pacienti samozřejmě vyžadují úplně něco jiného než pacient, který těch mazových žláz má málo a vlastně tak kůže celkově je prostě jakoby tenčí. I ty zákroky, které se provádí, tak jsou úplně jiné, když potřebujeme tuto kůži vyživit a u těch, kde potřebujeme naopak snížit tu tloušťku té kůže.
No ale i pro holky vlastně mýho věku, mě je teďko 30, tak je to jako dobrý vlastně jako impuls k tomu, abychom se o tu svoji drštičku zajímali a abychom se o ten svůj ksichtíček starali hezky a abychom tu svoji pleť co nejvíc jako vyživovali a možná si nahrabali takhle jako co nejvíc.
A dají se doporučit nějaký masky pro ženy v menopauze a po menopauze? Nějaká značka dá se, já vím, že vy nerada značky, ale myslím třeba v lékárně se spíš orientovat než
já se orientuju jenom, paní Evo, na tu lékařskou kosmetiku, z té běžné drogerie asi ode mě neuslyšíte nějaké doporučování. Já bych jakoby nerada paušalizovala jednu značku, spíš bych tam hledala ty látky, které si myslím, že jsou v tomto období a zapomněli jsme na jednu velmi důležitou látku a to je genistein. Je to látka, která je rostlinný prekurzor estrogenu, což je vlastně, představte si to jako zámek a klíč, když máme ten přirozený hormon, tak on zapadne do receptoru a když ho nemáme, tak můžeme mít jakoby náhražku a tou náhražkou jsou třeba léky, které se užívají v menopauze, nebo léky, spíš potravinové doplňky, které snižují projevy té menopauzy a to stejné existuje v kosmetice. My v podstatě v současné době už máme látky, což je zrovna ten buď datzein nebo genistein, což jsou rostlinné prekurzory, které když se přidají třeba do séra, tak oni v podstatě obsadí ten receptor v kůži, ten estrogenový a chovají se, jak kdyby jsme ten estrogen ještě jakoby měli. Jo. To znamená, že zvyšují tu hustotu té kůže. Takže orientovat se u žen v menopauze právě na látky třeba na séra. Já třeba upřednostňuji v období menopauzy určitě kvalitní séra. To bych řekla, že alfa, omega, kvalitní sérum, který dávám jako první na vyčištěnou kůži. A to bych řekla, že je opravdu velmi důležité.
Že ono je, zase jsme u toho navštívit odborníka a ten vám konkrétně řekne, vám doporučuji tohle, tohle, tohle.
Ano, to jsou látky, které v drogerii nenajdeme. Prostě ta lékařská kosmetika je kosmetika, kde se nejenom jako zjišťuje účinnost, ale také ta látka je v daném množství, které je účinné. To znamená, že většinou je to tak, že ta lékařská kosmetika není prodejná normálně v drogerii, protože ta látka je natolik účinná, že když si ji dá člověk jako bez porady, tak se tím může i jakoby ublížit.
Naopak, jasně.
A já bych se ještě chtěla zeptat, paní doktorko, jestli byste mohla nám a ženám obecně doporučit nějakou rutinu, jak se o tu pleť vlastně starat ráno, večer, odpoledne.
Tak to je dobrá otázka na mě jako na dermatologa. Já nejsem, Kaj, úplnej rutinér. Já kdybych ti řekla, co dělám já, tak bychom se tady asi zasmáli.
Ale pleť máte krásnou.
No, ale kdybych ti řekla, že se umývám svou kůži každý den pod sprchou a ne, takhle zcela vážně. Jsou samozřejmě pacientky nebo klientky, které budou o tu svou pleť či kůži se starat tak, že budou mít 47 postupných kroků. Tak sem rozhodně nepatřím. Já vyznávám takovou tu teorii, že v jednoduchosti je síla, protože tu rutinu budeš dělat jako s láskou k sobě a s radostí, pokud bude prostě jednoduchá.
A většina, musíš na ní mít čas.
Ano, většina žen. To znamená, že by ti měla zabrat tak v tom denním raním a večerním zhonu, si myslím, tak 3-4 minuty, pokud to bude zabírat víc, tak někdo si v tom libuje, ale budeme mluvit o většině populace. Tady u té rutiny bych se pozastavila u základní věci, kterou si strašně moc pacientek a klientek plete. A kdyby si to posluchačky odnesly, tak by byla velmi ráda. Každá pleť, každá kůže potřebuje vodu, potřebuje hydratovat. Ale neznamená to, že když jsem když mám pocit suché kůže, tak potřebuju tu kůži i promazávat. To znamená, abych to řekla ještě jednou, tak všechny typy kůže, ať mastná nebo suchá, potřebuje vodu, ale ne všechny potřebují mas, protože řada obličejů, jakoby řada typů pleti má svého mazu dost. A to jsme zase tady u toho modelu, má hodně těchto mazových žláz. To znamená, kůže, která má hodně mazových žláz a je takzvaně ta folikulární, potřebuje dodat vodu, ale v žádném případě nepotřebuje dodat mas. A to je základní chyba, kterou většina pacientek, který mají ty folikulární obličeje, určitě jste si pamatujete na dobu, která byla tak třeba 3-4 roky zpátky, kdy se všichni zbláznili do olejů. Přišla pacientka, já mám výborný norkový olej, já mám výborný aragánový olej a já mám výborný pupalkový olej. A všichni natírali oleje. Ale dermatologové toto neradi slyší, protože olej speciálně na kůži obličeje v podstatě nepatří téměř u nikoho. Protože když si vezmete, že tady máte právě tu dírku, tak nám to mas veškerý zase nateče do té mazové žlázy a ucpe nám v podstatě ty folikuly. Takže oleje jako klasické na pleť nepatří ani u jakoby těch obličejů, které jsou suché a mají málo mazových žláz. Takže
odličující oleje, ty jsou v pohodě?
Odličující oleje na kůži, která nemá moc těch folikulů, dejme tomu ano, ale na obličej folikulární, to znamená ten, který má akné nebo má růžovku, v žádném případě nepatří, protože ty ten mas v podstatě si tady retinuješ v té mazové žláze a ten celý proces si zhoršuješ, protože akné je v podstatě onemocnění této celé jednotky, ale hlavně tady té mazové žlázy. V podstatě toto je mas a ty, když si ten mas tam budeš udržovat anebo ho tam budeš jakoby vracet zpátky, tak si to celé budeš v podstatě zhoršovat. Takže když to shrnu, všechny pleti potřebují hydrataci, to znamená vodu, ale ne všechny potřebují mas. A z toho se odvíjíme k té denní rutině. Většina obličejů bude profitovat ze sér. To znamená, to jsou látky, které jsou, ty účinné látky jsou rozpuštěny. Některé se rozpouští v tucích, to znamená, že můžeme mít sérum, které je mastnější a sérum, které je na bázi vody. A potom samozřejmě ty krémy, základní rozlišení těch krémů je, jestli ten krém je na bázi vody, anebo je na bázi tuku. Všechny obličeje budou profitovat z krémů, které jsou na bázi vody, ale ne všechny obličeje budou profitovat z krémů, které jsou na bázi tuku. protože některé obličeje, jak jsme si řekli, to jsou, teď už to uvníte to slovo, folikulární nebo hrubozrné, nepotřebují dodávat mas do kůže, ale potřebují dodávat v podstatě vodu. A když tam potřebujeme teda do té kůže dostat ty aktivní látky, tak je ideální mít takzvaná vodná séra, to znamená ty látky, o kterých jsme mluvili, vitamin C, vitamin A, vitamin E, třeba ten genistein je ideální dát do těch vodných sér a to se dává na obličej jako první, tím v podstatě
to
začíná.
To se pak nesmaže už, to se tam nechá, jo?
To se tam nechá.
Umeju si v obličej, ano, a dám si
a
ho tam.
A jako první dávám to aktivní sérum. Hmm. Některé dávám ráno, třeba vitamin C a vitamin A, ten se musí dávat jenom večer. Na to pozor, ten nemůžete dát ráno, protože je fotosenzitivní, nemůžete jít s tím vitaminem A na slunce, takže ten se dává třeba večer.
A nebo retinol se taky dává večer, ne?
Ano, ano. Retinol je derivát vitaminu A v různých formách a ten se dává,
to
ten
jasný,
se dává večer.
To je derivát.
Dobře.
Tak a přes to sérum potom dáme krém, který vlastně se hodí k tomu danému typu pleti. Mm-hmm. Hydratačním krémem neskrazíme nikdy nic, proto říkám mladým holčičkám pod 30, že v podstatě potřebují kvalitní hydratační krém. Mm. A potom podle typu pleti, pokud nedáme hydratační a máme málo těch mazových žláz, což některé ženy v menopauze trpí právě takovou tou suchostí té kůže, tak můžeme dát i nějaký výživnější, masnější krém.
Hudnější.
A takový to listy aloe se tím natírat, to je na nic.
No, tak je tady, já bych na tu přírodu, příroda je krásná, ale konkrétně v dermatologii nejvíc kontaktních alergických reakcí je právě z těch přírodních výtažků. Aloe je zrovna látka, která poměrně docela dost jakoby alergizuje. Mm. Někdo si to dává třeba po spálení kůže, si dávají ty výtažky z aloe, ale v podstatě takový nejtěžší alergický reakce právě vidíme z těch přírodních látek, jakoby ne těch z těch chemických vyrobených, ale ten in natura.
Dobře. On to asi může být i, že se tam dostanou bakterie, jak si to lidi doma udělají.
No to taky, ale ty látky sami o sobě můžou být třeba fotosenzitivní, to si spousta žen neuvědomuje. Mm. Mám za rok spoustu fotosenzitivních, to je takové zvláštní slovo dermatitis striata pretensis, to je diagnóza, kdy jdete na jaře, na louce a máte tam takové ty měříkovité rostliny, to jsou takový ty plevele, který mají takový ty bílý, spoustu bílých okvětních lístků a když je teplo a je mokro a kvetou tady ty rostliny a vy tam jdeš s holýma nohama, tak za 4 dny se zbudíš a máš přesně ošlehaný ty nohy s puchýřema a s takovýma barevnýma změnama a tomu se říká fotosenzitivní reakce. Petržel třeba, taky fotosenzitivní. Hmm. Měla jsem jednou pacientku, která strouhala petržel, byla v plavkách a takhle jí ta petržel, ty kousky odpadávaly na břicho, pak šla na světlo, pak šla se opalovat a měla prostě celý břicho posetý puchýřema. Takže ta příroda je krásná, ale bacha.
A jestli k tomu asi dámy ještě už něco nemáte, tak já bych vám hrozně poděkovala za tenhle díl. Já jsem se dozvěděla spoustu věcí a doufám, že vy taky. Mějte se krásně, naschledanou.
Naschledanou.
Naschledanou.